parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Parče neba na zemlji. Večera slušamo o manastiru Vranjini. Manastir Vranjina i hram Svetog Nikole nalaze se na ušću Morače uz Skadarsko jezero. Po predanju osnovao ga je Sveti Sava ili pak prvi zetski episkop Ilarion, Savin učenik koji je u manastiru Vranjini i sahranjen. Car Dušan ga je priložio kao metoh manastiru Svetih Arhangela u Jerusalimu. Bio je bogato darivan kako od Nemanjića, tako i od Balšića i Crnojevića. Jedno vreme njegov iguman bio je i Nikon Jerusalimljanin, čuveni pravoslavni bogoslov i duhovnik, čije duhovno čedo bila je i Jelena Balšić, kćerka svetog kneza Lazara i žena Đurđa II. Stracimirovića. Manastir svetog Nikole na Vranjini spaljen je od Turaka 1843. godine. Hram i konak 1886. godine obnovio je kralj Nikola I. Petrović Njegoš. O manastiru Vranjini govorit će nam nastojatelj manastira jeromonah Petar Dragojlović.
Manastir Svetoga Nikole na Vranjini, na ostrvu Vranjini, jedan je od rijetkih svetosavskih manastira u današnjoj Crnoj Gori. Početak monaškog života se veze za našeg prvog arhijepiskopa Savu Nemanjića, najvećeg našeg svetitelja, koji je početkom 13. vijeka došao na ostrvo Vranjina sa jednim svojim učenikom i budućim episkopom zetskim Ilarionom, koji u to vrijeme još bijaše pastir, koga je Sveti Sava na jednom svom hođenju zetskom zemljom našao tu negde u okolini manastira Vranjine kako čuva ovce. Po narodnom predanju Sveti Sava ga je pozvao da bude pastir slovesnih razumnih ovaca i da postane kaluđer. Taj mladić se odazvao pozivu svetitelja Save i hodeći zetskom zemljom došli su i do ostrva Vranjina. Tu su našli ostatke jednog drevnog vizantijskog hrama, čiji početci Bog zna kada u suštini počinju, najvjerovatnije još u vrijeme svetoga cara Justinijana je, ili možda čak i prije njega, znači prije 6. vijeka, a na tim temeljima jednog drevnog vizantijskog hrama Sveti Sava je dao blagoslov da se sagradi manastir posvećen Svetome Nikoli. Po narodnom predanju, koje je ostalo zapisano, svetitelj Sava je rekao svome učeniku i pastiru i zete Ilarionu, budućem zetskom episkopu, ovdje ćemo se pomoliti i stojati na molitvu čitavu noć. Ujutru koju prvu pticu ugledamo, po njoj ćemo i nazvati ovo ostrvo. Posle cjelonoćnog bdjenija, oni su ujutru prvu pticu koju su ugledali, to je bilo znači, rano u rano jutro, prilikom prvih izlazaka sunca, prilikom prvih zraka sunca koje su padale na ostrvo Vranjina, vidjeli su nekoliko vrana i po njoj ostrovo nazvali i manastir Vranjina. Ta crna boja ptice vrane u suštini simboliše tugu monaškog života za izgubljenim rajem, tugu čovjeka za izgubljenim rajem, tugu Adama za izgubljenim rajem, a pre svega monaha koji teži savršenstvu i ispunjenju svih evanđelskih zapovijesti. Ona jeste i simbol umiranja za sve što je ovozemaljsko, svetsko i zato je crnina u suštini boja monaha. Svetitelj Sava je dao blagoslov svome učeniku da ostane manastir Vranjina, ali ga je prvo poveo u Hilandar da tamo izuči kratko škole, a posle ga je vratio u Zetu gdje je vrlo brzo, negdje oko 1218. godine, Ilarion počeo da obnavlja manastir Vranjinu i on je po nekim podacima 1223. godine i sagrađen. To su drevne vranjinske povelje koje svjedoče o doba gradnje manastira, a da se posljednje gradnje završavaju negdje oko 1233. godine, jer manastir Vranjina nije imao samo jedan hram, već je imao tri hrama Božijega. Jedan posvećen Svetom Nikoli, glavni manastirski hram, drugi hram, najverovatnije Uspenija Hrestove Bogorodice, i treći hram koji je bio iz kasnijeg perioda, nešto mlađi, vjerovatno s kraja 13. ili početka 14. vijeka, koji je upravo bio posvećen svetitelju Savi Nemanjiću, praktičnom osnivaču i utemeljevaču monaškog života manastiru Vranjina. Od toga doba, od početka nezavisnosti Srpske pravoslavne crkve, i sam Ilarion ubrzo posle dolaska na Vranjinu biva izabran za prvog zetskog episkopa. I on već 1219. odlazi na poloostrvo Prevlaku, Mihajlsku Prevlaku, ili kako se još može nazvati u drevnom predanju, sačuvana jedna riječ i toponim Ilovice, to je Ilovačka Krmčija, gdje je napisana Svetoga Save, manastir Mihajlska Prevlaka, gdje je bio centar tadašnje zetske episkopije. Međutim, sam Ilarion, episkop zetski, je čitavog svog života bio vezan za Vranjinu i vraćao se na Vranjinu, i po jednom predanju on je bio i sahranjen na manastiru Vranjini, upravo zato što je želeo da bude sahranjen u onom manastiru gdje je položio monaške zavete i gdje je počeo uski i trnoviti put monaškog života. Kasnije, manastir Vranjina od svih kraljeva i svetorodne loze Nemanjića dobija bogate darove, kako od svetog kralja Stefana Prvovenčana, prvog srpskog pravoslavnog kralja, koji je krunisan od srpskog pravoslavnog arhijepiskopa u to vrijeme svetitelja Save, bogato je darivao manastir Vranjinu, a i svi ostali predstavnici dinastije Nemanjića, i kralj Radoslav, i kralj Vladislav, i Uroš I, i Dragutin, i Milutin, sveti kralj, i sveti Stefan Dečanski, i car Dušan, i posljednji srpski veliki vladar iz dinastije Nemanjića, sveti car Uroš Nejaki, sve svetitelj do svetitelja, ako izuzmemo cara imperatora Dušana Silnog, svi su oni bogato darivali manastir Vranjinu. Najviše darova u zemlji, u imanju i ostalim dobrima manastir je dobio za vrijeme svoga kralja Milutina Nemanjića, koji je manastiru Vranjina poklonio i nekoliko sela u okolini, tako da je on u srednjem vijeku bio najbogatiji zetski manastir. I ne začudo, upravo je on kao najbogatiji zetski manastir bio izabran od cara Dušana Silnoga da bude metog srpskog manastira Svetog Arhangela Mihajla u Jerusalimu, koji je počeo da se gradi još za vreme Svetog kralja Milutina i Svetog Srpna Dečanskog, a završen je upravo u doba vladavine najmoćnijeg srpskog vladara Dušana Silnoga. Manastir Vranjina na taj način imao je direktnu vezu sa Jerusalimom i može se smatrati da jedan od rijetkih manastira u današnjoj Crnoj Gori koji je imao direktni blagoslov groba gospodnjeg, direktni blagoslov svete zemlje, one zemlje kojom je hodio sam Bogočovjek Isus Hristos, spasitelj roda ljudskoga. Upravo u to vrijeme imperatora Dušana Silnog, manastir Vranjina po nekim podacima imao je i preko 500 monaha. To je bio jedan mali grad sa visokim zidinama, kulama, tri hrama i sa ogromnim imanjima u okolini. Tako da samo onaj čovjek koji je doživio to vrijeme, koji je živio u to vrijeme, može eventualno zamisliti kakav je to sjaj bio monaškog života i uspona srpske države, srpskog duhovnog uzleta u 14. vijeku. Nažalost, kasniji događaj i veliki ratovi protiv Turske imperije i posle kosovska tragedija, a pogotovo vrijeme velikih najezda posle prve velike seobe Srba 1690. godine za vrijeme patrijarha Arsenija III. Čarnojevića, doneli su manastiru Vranjina velika stradanja. Manastir koji je bio i freskopisan, sva tri hrama su bila freskopisana, manastir koji je imao tako velika bogatstva i imanje i tako razvijen duhovni život, početkom 18. vijeka biva do temelja razoren u napadu Numan Paše Ćuprlića, koji sa nekoliko hiljada vojnika sa svih hrana okružio manastir i do temelja ga razorio. Poslije tog stradanja 1714. godine, manastir Vranjina više nikada nije dostigao taj sjaj, tu veličanstvenost koju je imao u vrijeme svetorodne dinastije Nemanjića i u period do tog nesrećnog i tragičnog događaja iz 1714. godine. Posle kraćeg vremena monasi su krenuli da ponovo obnavljaju manastir Vranjinu, ali on nikada nije više ni približno bio onako veličanstven kao prije toga. No još nije sa tim bilo završeno stradanje i mučeničko raspeće manastira Vranjine, jer je 1843. godine Osman Paša Skopljak sa nekoliko hiljada vojnika u vrijeme pregovora sa Njegošem, sa velikim vladikom Radom, Petrom II. Petrovićem Njegošem, na prevaru napao manastir Vranjinu i iznadnom napadu svo manastirsko bratstvo praktično ubio i na neki način manastir poslije toga ponovo doživljava i duhovno, a i materijalno stradanje i smatra se da je poslije toga od manastira ostala samo jedna mala pomoćna zgradica u kojoj su Turci držali magazin sa municijom. Sve do oslobodilačkih ratova od 1876. do 1878. godine manastir Vranjina nije imao nikakvog monaškog života, tek posle oslobođenja ovih krajeva drevne Zete u vrijeme kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića Njegoša, manastir je dobio šansu da se ponovo obnovi jer je nanovo zacijelo sunce slobode. Teška vremena kraja 19. vijeka, besparica, hronična ono vremena, stalni ratovi protiv Turaka, nije se dozvolili kralju Nikoli da odmah krene sa obnovom manastira. No, kako je pogotovo volio manastir Vranjinu, jer se njega kao na dlanu vidi skadar, najveći politički cilj kralja gospodara Nikole, Skadar kao predstavnica drevne Zete, srednjovjekovne Zete. 1886. godine, videći da ne može sam da ga obnovi, kralj Nikola je zatražio financijsku pomoć od tadašnjeg ruskog imperatora Aleksandra III. Romanova i kasnije za vrijeme njegovog sina Nikolaja II. Romanova manastir Vanjina je praktično završen. Crkva je završena 1886. godine na onom mjestu da je ranije bio glavni hrad koji je posvećen prenosu moštija svetoga Nikole. Obnovljena je jedna manastirska zgrada, to je manastirski konak, koji je više ličio na dvor kralja Nikole, a manje na monaške odaje, jer je kralj Nikola uglavnom tu provodio svoje slobodno vrijeme, pa i njegova porodica, njegova supruga, kraljica Milena, i posebno njegove dvije kćerke Ksenije i Vjera, koje su maštale o monaštvu i koje se nikada u svom životu nisu udale, a koje su imale, bar po narodnom predanju, po nekim sačuvanim dokumentima, želju za monaškim životom. Kralj Nikola je često obilazio Vranjinu, dobio je i proširio do tadašnji put do hrama, se gradio i perjanički dom, kasnije gdje su bili njegovi perjanici ili straža ili, da kažemo modernim rječnikom, neka stalna vojska koja je i obezbeđenje u okolini kralja Nikole i nekoliko kaluđera koji su živjeli na manastiru Vranjina. I u vrijeme Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata manastir Vranjina je uspio da zadrži kontinuitet monaškog života. I u vrijeme nesrećenog Drugog svjetskog rata i stradanja pravoslavne crkve širom ondašnje Jugoslavije, a pogotovo u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i u najvećim stradanjima u Hrvatskoj, manastir Vranjina je ipak ostao živi manastir. U to vrijeme je bio iguman Roman Vukmanović, koji je do 1960. godine bio starješina manastira Vranjina i koji je pretrpeo mnoga stradanja od ondašnjih bezbožnih vlasti, koji su mu oduzimali imovine, koji su ga tukali, hapsili, jedan put tako prebili da su i sami mislili da je već mrtav. Međutim, po onom predanju sačuvanom ovdje na Vranjini, iguman Roman je od tog mjesta gdje su ga bacili neki jarak, puzeći došao do manastirskog hrama, zubima uzeo konop kojim se zvoni i zubima zvonio i dao na znanje da je ipak živ. Posle smrti igumana Romana Vukmanovića, sve do 1998. godine, punih skoro 40 godina, manastirski život nije postojao na Vranjinu.
Parče neba na zemlji. Thank you.
parče neba na zemlji.
Prije dolaska na Cetinje, stolica zetskih mitropolita bila je i u manastiru Vranjini.
Posle stradanja manastira na Miholjskoj prevlaci polovinom 15. vijeka u napadu venecijanaca, koji su prvo u jednom praktično masovnom zločinu potrovali i igumana i svu vrati u monašku, a kasnije galijama prišli i do temelja razorili manastir Miholjsku prevlaku, centar mitropolije Zetske selio se iz godine u godinu praktično i prošao je mnoga mjesta, bio jedno vreme u Budvi, kasnije u Baru kratko vrijeme, pa na Prašnjoj Krajinskoj kratko vrijeme, pa onda jedno deseta godina na Vranjini. Kasnije je prenesen na manastir Kom, pa na rijeku Crnojevića, na Obod, grad i obodski manastir, a 1482. godine prenijet je na Cetinje, gdje je dvije godine kasnije i potpuno završen Cetinski manastir kao novi centar Zetske mitropolije, koja je kasnije u 16. vijeku dobila i novo ime mitropolija Crnogorska, Primorska, Zetska, Skenderijska. Kako i danas jeste puni naziv naše mitropolije arhijepiskopije. Znači, manastir Vranjina je jedan od centara mitropolije Zetske, današnje mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji je u istoriji imao tu čast da upravo na njemu živi mitropolit čitave ove regije. Zato taj istorijski podatak daje posebnu važnost težinu Svetosavskom manastiru Svetoga Nikole na Vranjini, i to je samo još jedna kockica u mozaiku prelete veličanstvene istorije drevne nemanjičke Svetinje.
Od 1998. godine manastir Vranjina je u obnovi. Sada su u toku i arheološka istraživanja, a manastirsko bratstvo, verni narod Zete i brojni poklonici i darodavci se trude da manastir Vranjina vrati svoj nekadašnji sjaj.
Kao i sa mnogim drugim hramovima Zetske Svete Gore, i manastirski hram Svetoga Nikole bio je pretvoren u štalu za stoku. Veliki manastirski konak, koji je još donekle odisao sjajem iz doba kralja i gospodara Nikole I. Petrovića Njegoša, bio je praktično zapaljen 1971. godine. Neko kaže namjerno, a neko kaže da je to bio samo jedan slučajni požar koji se desio, ostaje samo u Božjem znanju i tajna Božja šta se zaista dogodilo 1971. godine, ali u svakom slučaju manastirski veliki konak od tada je ostao samo zgarište. Manji manastirski dom, gdje su također čuvana goveda i stoka i ovce i koze, bio je toliko zapustio da je, kada je otac Marko iz manastira Cetinskog, otac Marko Kesić, došao po blagoslovu našeg visokopreosvećenog arhijepiskopa Cetinskog gospodina Filohija da obnovi manastir Vranjinu, zatekao je praktično tu ruševine, sa njim je bio i sadašnji iguman manastira Stanjevići, jeromonah Jefrem Dabanović i otac oca Jefrema Boro Dabanović i jedna odebrana grupa ljudi koji su u prvo vrijeme pokazali takav podvik i takvu ljubav prema hramu Svetoga Nikole i manastiru Vranjina, da su se čak po pričanju već blaženo upokojenog gospodina Bora Dabanovića jedne večeri njima javio jedan kaluđer koji je svakog ponaosob blagoslovio, jer su oni spavali napolje u okolini hrama, ne imajući nikakvog krova nad glavom, dok nisu sagradili prvi pomoćni objekat, a kasnije obnovili manji starijanički dom u kome i mi dan danas živimo, blagodareći njima i njihove ljubavi i njihove žrtve. Od tog vremena pa sve do danas traje obnova manastira Vranjine. Posle odlaska oca Marka na Svetu Goru 2003. godine, jedno vrijeme ovdje je bio starešina manastira monah Ilija, sve do 2008. godine, a avgusta mjeseca 2008. godine, po blagoslovu našeg mitropolita, došao sam na Vranjinu i nastavio obnovu pre svega malog manastirskog konaka, a sada već velikog manastirskog konaka i manastirskog imanja. Počeli smo se bavimo i pčelarstvom, po blagoslovu našeg mitropolita imao jedan mali pčelinjak, ako Bog da, uskoro će biti još i veći. Počeli su arheološka iskopavanja na manastiru Vranjina i mnogo toga se desilo u posljednjih 12 godina, što je bilo interesantno za slušalce radija Petrigore. Ovdje pre svega voleo da istaknem da je manastirski hram posljednje dvije godine posebno obnavljan. On je očišćen iz polja i iznutra okrečen. Postavljene su velike ikone po zidinama, znači, manastira. Postavljeno je i nekoliko novih kandila koje su došle iz Rusije, veljepnih i veoma skupocenih. Dobili smo jedan veliki mošćevik gdje čuvamo sve te mošti, svetoga Dimitrija Rostrovskoga, sve te mučenice Anastasije Rimljanke, svetoga prepodobnog Teofana Zatvornika. Dobili smo iz Rusije jednu ikonu čudotvornu sa veličem oštio svetoga Luke, vojnoceničkog i krimskog arhijepiskopa i svešteno ispovjednika, koji je u vrijeme komunizma stradao i koji je preživeo one gulage i konclogore bolševičke vlasti. Imamo posebno dragu jednu ikonu posljednjeg ruskog imperatora Cesarja Nikolaja II. Romanova, koju nam je podario baćuška Georgije iz Moskve prošloga decembra, vidjevši našu ljubav prema Rusiji i ljubav Crne Gore prema njenoj drevnoj istorijskoj saveznici. Ta ikona koja je osveštena na Ganinoj jami, na onom mjestu gdje su bila bačena mrtva tijela i sveta tijela posljednjeg ruskog imperatora Nikolaja II. Romanova i njegove porodice, gdje su kasnije ispaljena i prelivena sumporom kiselinom i zalivena živim krečom, misleći da će na taj način uništiti spomen na svetorodnu dinastiju Romanov i na posljednjeg ruskog imperatora i njegovu veliku žrtvu, može se reći najveću žrtvu u drugom, najveću žrtvu u 20. vijeku. Manastir Vranjina je u istoriji bio poznat, pogotovo u srednjovjekovnoj istoriji, i po tom što je u sebi okupljao mnoge podvižnike Sinaja i sve te zemlje. Igumana našega manastira bio je čuveni Nikon Jerusalimac, koji je napisao čuveni šestodnev 1439. 40. godine i 1440. 41. Čuveni gorički zbornik, praktično zbornik dokumenata koji govore i o hrišćanskom životu i u svojoj molitvi, o netvarnoj blagodati, o istoriji Zete, o Jerusalimu, o Sinaitima i o mnogo različitih tema. Tu su sačuvane i pouke koje je starac Nikon Jerusalimac davao i pisao Jeleni Balšić Hrebeljanović, kćeri cara Lazara, koja je bila u to vreme igumanija manastira na Beškoj. To je znači 15. vijek, vrijeme rastveta monaškog života na Zetskoj i Svetoj Gori, koja danas blagoslovom živim izlaganjem našeg mitropolita i svekolikog pravoslavnog življa i monaštva i sveštenstva mitropolije Crnogorsko-Primorske ponovo cija onim sjajem, jer je 10 manastira u procesu 16-17 godina obnovljeno i Zetska Sveta Gora, taj niz bisera duhovnih koji sija netvarno blagodaću i svetošću Božijom i danas krasi Crnu Goru. U to vrijeme zapamćeno je vrijeme Cinaita, znači kraja 14. i 15. vijeka. Zapamćeno je da manastir Vranjina takođe u sebi sabrao mnoštvo Cinaita i Sihasta koji su kao centralno manastir Zetske Svete Gore davali poseban pečat. Zapamćeno je i to da se, na primjer, monaci koji su živjeli u pustinskim mjestima u okolini manastira Vranjine i okolini Skadarskog jezera i po okolnim goricama, ostrovima, poluostrovima, jedan put nedeljno su se sabirali na Vranjini, na svenoćnom bdeniju, gdje su se posle toga pričešćivali sa tim Hristovim tajnama i ponovo posle bratske trpeze ljubavi vraćali u svoja mjesta, u svoje tihe kelije, gdje su neprestano ponavljali Isusu molitvu koja glasi: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga. Taj tihi, blagodatni život i cihastički koji su Cinaiti prenijeli ne samo u Zetu, nego i ondašnju Srbiju, bilo je duhovno osvježenje, okrepljenje i utjeha u tim strašnim vremenima velikih stradanja srpskog naroda, kako od strane Turaka, tako i od strane Venecijanske republike koja je pritiskala sa strane Primorja i koja je bila vrlo netolerantna u religioznom, vjerskom smislu, želeći da pokatoliči pravoslavni živalj tadašnje Dalmacije i tadašnjeg Zetskog Primorja sa Skadrom, Barom, Privatom, Ulcinjom, Svačom, Budvom, Kotorom, Tonom i svim onim mjestima na koje je bacila praktično svoje gramzivo oko, da jedna od najnetolerantnijih država u istoriji Europe, Venecijanska republika. Cinaiti su dali, znači, duboki pečat ovoj čitavoj regiji Zetske Svete Gore, a Nikon Jerusalimac, čuveni duhovnik Jelene Balšić Sevljanović, koji je najverovatnije bio srpskog porijekla, koji je ostavio i šestodnev i gorički zbornik, dva velika zbornika kao svjedočanstva toga vremena i toga duha i cihastičkog koji je vladao tada Zetskom Svetom Gorom, bio je jedan takav čovjek koji je ostavio, može se slobodno reći, najdubljega traga u istoriji Zetske Svete Gore, bar ono pisanog i sačuvanog. Pored nje, naravno, Jelena Balšić Rebeljanović, njegovo duhovno čedo, koje je tražio duhovnog savjeta od igumana Vranjinskog Nikona Jerusalima. Govoriti o manastiru Vranjina možemo satima, danima, ali za jedno ovako kratko obraćanje možda bi ovo bilo i sasvim dovoljno. Dodat će na kraju i to da današnji manastirski hram ima i ponostac 19. vijeka koji su radili ruski majstori upravo ono vrijeme kada je i ruski imperator Aleksandar III. Romanov pomogao da se manastir Vranjina obnovi. Danas ovdje živimo nas trojica, trudimo se po svojim ljudskim sposobnostima, moćima i nemoćima da živimo onoliko koliko nam Bog da, u ljubavi, u molitvi, u postu, u smirenju, kako bismo postali slični ti drevnim podvoznicima Zetske Svete Gore koji su vjekovima ovdje sijali nebozemnom svjetlošću hrišćanske vjere, hrišćanske vrline, nebeskom svjetlošću hrišćanske ljubavi i tom nestvorenom svjetlošću Božijom koja je preobražavala njihova srca, vaskrcavala njihove duše iz svih padova i svih smrti i svih borbi u kojima su padali i ponovo ustajali u borbi protiv sila podnebesja, sila tame koje vojuju pogotovo sa svim hrišćanima, a pogotovo na prvom mjestu sa istihacima i sa monacima koji žive u tom bezbrižnom životu sa samo jednom glavnom brigom da ugode Bogu i da ispune pravdu njegovu. Po riječima Evanđelja ištite najpre carstvo Božije i pravdu njegovu, a sve će vam se ostalo pridodati. Upravo u tom duhu svi se mi ovdje trudimo, želeći da ispunimo i onu zapovijest Hristu, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, pa ako Bog da, blagodaću Božijom, molitvama svetoga Nikole, starca Nikona Jerusalimca, svete Jelene Balšić, svih podvižnika Zetske Svete Gore, pa i Bog zna kakvi se podvižnika i hrišćana koji su živjeli na Vranjini, jer smo nedavno u arheološkim ispitivanjima koje je vodio gospodin Đorđe Ćapin iz Herceg Novog s njegovom suprugom Radmilom Ćapin i nekoliko arheologa mladih iz Bara, našli smo kosti koje su najvjerovatnije iz 6. 7. vijeka i koje su očigledno hrišćanski grobovi. Bog zna koliko je hiljada monaha ili mirjana ili znanih i neznanih hrišćana živjelo na današnjoj Vranjini. Po riječima gospodina Đorđa Ćapina je i svih arheologa koji su ovdje bili posljednjih mjesec i po dva, manastir Vranjina je sigurno najvećih i najneistraženijih arheoloških nalazišta u današnjoj Crnoj Gori. Tako da se nadamo da se i njihovim molitvama i molitvama svih svetih, prije svega molitvom svetoga Save Nemanjića, utemeljivača manastira Vranjine, svi mi nađemo zajedno sa njima u Carstvu Nebeskom kako bismo radosno slavili Oca i Sina i Svetoga Duha u vjekove vjekova. Amen.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja, s Bogom.
Parče neba na zemlji.